Šodien, 25. septembris, patiešām ir Marka Rotkova 111. dzimšanas diena. Un šodien jau turpinās konferences abstraktais ekspresionisms emociju valoda. Un pirmā uzstāšanās ir leģendārai personai Eleonorai Šturmai no Ņujorkas, kura izrādās ir dzimusi Daugavpilī, kā viņa pati teica, tajā apmēram tajā pašā rajonā, kur Marks Rotko, un droši vien, ka tāpēc viņa arī visu dzīvi nodarbojas ar mākslām. Savukārt viņas uzstāšanās temats ir Edvins Strautmanis, trims abstraktais ekspresionists, un tas stāsts ir ļoti interesants gan par abstrakto ekspresionistu skolu, gan par Marka Rotko studentiem, gan par to, ka Edvīnam Strautmanim un Vijai Celmiņai kopā bijušas izstādes arī Rīgā un tā tālāk un tā joprojām. Bet šobrīd es esmu iznākusi ārā no konferenču telpas, lai jūs man labāk varētu dzirdēt un lai es netraucētu pārējiem. Es esmu izstāžu zālēs un tu droši vien Zikrīt stādies priekšā, ka šeit atkal ir jauna pārsteiguma, jaunas izstādes, un tā kā šīs izstādes tiks atklātas tikai šo pēcpusdienu, tev noteikti atkal būs jābrauc uz Marka Rotko centru Daugavpilī.
Jā, ar lielāko prieku to arī darīt. Un, diemžēl, man jāsies šeit Rīgā. Es priecājos, ka kāds cilvēks ir no mums tur liecinājis. Cik daudz interesi vispār ir? Daudz ir apmeklētājus konferences?
Jā, nu tie trīs Rotko vilcienu vagoni bija pilni. Un es saprotu, ka tur bija cilvēki pieteikušies vēl, bet visi nebija tikuši. Protams, ka cilvēki var braukt ne tikai ekstrēmajā vilcienā uz Daugavpili, kur bija īpašās klusuma laboratorijas un īpašās meditācijas ceļu un mūziku un video, gan īpašais restorāns. Bet, protams, ka cilvēki var braukt tāpat uz Daugavpili, un pirmā konferences diena bija Rīgā Nacionālās bibliotekas Ziedoņa zālē, un arī tur, protams, visi varēja piedalīties un klausīties pēc tam arī Džeimsa Klārka koncertu. Tad ir Džeims Klārks šo pēcpusdienu arī runās par abstrakto ekspresionismu mūzikā un mākslā, un kas man šķiet ļoti interesanti, ka šajā konferencē ir tādi dažādu mākslas veidu krustpunkti. Ir runa par abstrakto ekspresionismu un glezniecību, dzeju, mūziku, arhitektūru, un tas viss šķiet interesanti. Un, kas vēl interesanti, tiek atvērts divas grāmatas par Marku Rotko. Rīgā jau tika atvērts franču zinātnieca Anijas Kojenas Solols grāmata Marks Rotko. Un šodien tiks atvērta vēl viena Marka Rotko biogrāfija latviešu valodā, bet es pavisam īsti gribu palasīt priekšā, kur es īsti atrodos, respektīvi kāda bija šī pilsēta 20. Gadsimta sākumā. Tā bija pilsēta, ar kuru veda tirzniecības ceļu no Baltijas jūras un Somu jūras līča uz Maskavu zemes iekšienē. Divreiz nedēļā Dvinskas tirgū apkārtnes zemnieki no koka ratiem pārdeva dārzeņus, sieru, vistas un zivis. Pilsētā darbojās vairāk nekā 100 rūpniecības uzņēmumu, kur bija specializējušies tekstilu izstrādājumu, ādas izstrādājumu, pulksteņu un būvmateriālu ražošanā. Ņemot vērā šos apstākļus un visas pilsētas priekšrocības, nav brīnums, ka tās iedzīvotāju skaits no 5. līdz 1913. gadam divkāršojās. Lūk, tās ir rindas no Anijas Kleinas Solols grāmatas par Marku Rotko, jo viņi ir ļoti akcentējis to Dvinskas faktoru, arī Marka Rotko tairatē. Tā kā es domāju, ka šodien būs vēl ļoti daudz interesanti tikšanos. Man bija kāda pavisam nejauša tikšanās ar kādu dāmu no Kanādas, kur tagad dzīvo Rīgā. Un viņa stāstīja, ka savos studiju gados viņa skrējusi uz Marka Rotko izstādēm vēl tajā laikā, kad lielākie daļai patika Van Gogs, bet viņai jau Marks Rotko.
Tāds negaidīts tikšanās arī ir. Es tāpēc šobrīd esmu pieslēdzies arī Daugavpils Rotko centra mājaslapai, kur var skatīt konferences tiešraidi, tā kā es šobrīd esmu vairāk pietuvināts konferencē nekā tu. Bet
jā,
mēs varam aicināt visus cilvēkus.
Eleonora Šturma savu runu ir beigusi un turpinās nākamās uzstāšanās. Visiem, kam ir interesi, patiešām nav obligāti jābrauc uz Daugavpilu klausīties. Šī konference ir klausāma tātad internetā, gan Marka Rotko mājas lapā, gan arī Rīgai 2014 mājas lapā, un es domāju, ka visiem, kam tas ir interesanti, tas ir arī ļoti vērtīgi.